të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në krusht të madhe afër Rahovecit sot është mbajtur proteste kundër ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanovic. Në Gračanicë afër Prishtinës zgjedhje të jashtëzakonshme për kryetar të komunës. Duke u shprehur për kontrollin e cilësisë së naftës në Kosovë, Fadil Berjani nga Shoqata e Naftëtarëve thotë:
"Brenda 24 orëve hyn minimumi 1 milion e gjys derivate hin, vetëm 2% kontrollohet cilësia."
Në rubriken tonë të rregull të për të rinj të Vox, sot ata shprehen për imigrimin, ja se çka thotë reja Diana Toska.
Nuk është zgjidhje nëse na largohemi pikë këtij vani, përkundrazi na duhet me punu shumë me veten edhe me kontribu për vanin ton. Kështu që është shumë e paarsyeshme ikja sidomos në këtë formën ilegale.
Gjatë këtij emisioni sot e diel 18 janar 2015 po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani tha se terrorizmi nuk njeh kufi. Një dokument i miratuar në kuvendin e Maqedonisë për imigrim ka shkaktuar përplasje në mesin e partive shqiptare. Policia kundër terroriste e Greqisë i ka arrestuar 4 vetë në kryeqytetin Athinë, por raportet se njëri prej të arrestuarve mund të ketë lidhje me grupin terrorist në Belgjikë dolën se nuk janë korrekte. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Gračanicë afër Prishtinës sot janë mbajtur zgjedhje të jashtëzakonshme për kryetar të kësaj komune. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë raportojnë se në orën 19:00 janë mbyllur të gjitha qendrat e votimit dhe dalja e votuesve në vend votime ka qenë më e vogël në krasim me zgjedhjet të kaluara për kryetar të kësaj komune. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se nuk është shënuar asnjë incident që do ta cënonte procesin zgjedhor në Gračanicë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ju në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Votimet në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Gračanicës kanë përfunduar dhe në orën 19:00 janë mbyllur të gjitha qendrat e votimit dhe vendvotimet, njoftojnë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për të parin e komunës së Gračanicës kanë ngaruar Vladeta Kostić nga lista serbe, Nena Drašić nga Partia Demokratike Progresiste, Dragi Shamirić nga Lëvizja Popullore për Kosovën dhe Shaj Berisha nga Lidhja Demokratike Kosovës. Në Gračanicë të drejtë vote kanë 20229 qytetarë. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka bërë publik raportin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në komunën e Gračanicës për numrin e votuesve deri në orën 19:00 kur edhe ka përfunduar votimi.
Dalja e votuesve në zgjedhje është 7563 votues apo 37.39% të votuesve. Krahasuar me zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2013 deri në të njëjtën kohë kanë votuar 9392 votues apo 48.92% votues.
Ndryshe, kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Daka gjatë ditës ka reaguar ndaj deklaratave të antarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga lista serbe Nena Drikalo, i cili është cituar në mediat serbe të ketë thënë se lista e votuesve në komunën e Gračanicës i adresohet të regjistrimit civil të vitit 1991 dhe që bazuar në këtë regjistrim është formuar lista e votuesve të tanishëm.
Këto janë deklarata të paqëndrueshme, deklarata politike të një antare, deklarata të tij personale nga të cilat ne si KQZ distancohemi në tërsi. Dhe në fakt, vetëm kisha të është të përkujtaj opinionin se regjistrim civil në vitin 1991 as nuk ka pas.
Daka ka theksuar se Agjencioni Regjistrimi Civil, nga i cili Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr ekstraktin, është pjesë e institucioneve të Republikës së Kosovës dhe ky regjistër është bazë për listën votuese në bazë të së cilës votojnë qytetarët e Gračanicës. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë bërë të ditur se në orën 7 të mëngjesit janë hapur të gjitha qendrat e votimit në komunën e Gračanicës. Gjithsej, kanë qenë 10 qendra të votimit me 27 vend votime. Procesi votimit që nga fillimi është zhvilluar normalisht dhe nuk është raportuar ndonjë parregullsi. Në anën tjetër, dhe zyrtarët e policisë së Kosovës kanë konfirmuar se deri në orën 19:00 nuk është shënuar asnjë rast apo incident që do ta cënonte procesin zgjedhor. Zëdhënës i policisë së Kosovës Daud Hoxhaj ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia si përgjegjëse për rendin dhe qetësinë publike kishte ndërmarrë masat paraprake për krimin e një ambienti të sigurt gjatë procesit zgjedhor.
Më njofton që në aspektin e implementimit të planit operativ policor, çdo gjë ka shkuar në pajtim me planin, çdo gjë ka qenë në rregull dhe deri më tani nuk është raportuar ndonjë incident që mund të ndikonte në mbarvajtjen e procesit.
Ndryshe zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Gračanicës janë mbajtur pas tërheqjes nga ky post i kryetarit të mëparshëm Branimir Stojanović, i cili aktualisht është në postin e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve të Kosovës thonë se një sasi shumë e vogël e naftës që hyn në Kosovë i nënshtrohet kontrollit për cilësi. Ata thonë se Ministria e Tregtisë e Kosovës nuk ka pasur interes për kontroll të cilësisë së naftës. Nga ana tjetër, në këtë ministri theksojnë se kontrolli është në nivel të ulët, por cilësia naftës është në nivel të duhur. Kronike Nadije Ahmetit.
Një sasi e vogël e derivateve të naftës që importohen nga vende të ndryshme të rajonit edhe Evropës në Kosovë i nënshtrohet kontrollit për cilësinë e doganës, kështu që ky produkt të vazhdon të jetë i dyshim. Kështu thon për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve të Kosovës. Fadi Liberiani, udhëheqës i kësaj shoqate, për Radio Evropa e Lirë tha se as 3% e derivateve që hyjnë në Kosovë nuk i nënshtrohen kontrollit për cilësi, pavarësisht faktit se kjo çështje sipas thjesht obligim sipas ligjeve në fuqi.
Mrena 24 orëve hyn minimum 1.500.000 derivate hin, vetëm 2% kontrollohet cilësia. Problemi ka qëndruar gjithmonë, Ministria e Tregtisë Industrisë nuk ka pas interese ta kontrollon cilësinë.
Cilësia produkteve të naftës nënkupton vlerat e përcaktuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë përmes legjislacionit për produktet e naftës në përputhje me standardet evropiane. Edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pranojnë se kontrolli i cilësisë së karburanteve të lëngta të naftës në doganat e Kosovës kontrollohet deri në 3%, por sipas tyre trupat e akredituar për vlerësim të konformitetit në dogana bëjnë njohjen e certifikatave dhe me këtë dokument lejohet hyrja derivateve në vend. Lulzim Sylla, kryeinspektor i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë pranon se kontrolli i cilësisë është në nivel të ulët, por ai thotë se cilësia naftës është nivelin e duhur.
Që pas dhënave që kena nga dogana, 50 autobode dhe 70 autobode hinë në ditë në Kosovë, atë kodi që, dhe më thonë, kodi që zbohet asë një analizë. Vetëm kohet me njojnë e certifikatëve të konformitetit, kështu që kam drejt që në përpika doganore, dhe më thonë, importe që bohen në Kosovë, është ashtu që ma shumë si 3% nuk e kalon.
Por Fadil Berjani pohon se Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka instaluar në dogana trupa inspektues, ku këta trupa sipas tij bëjnë vetëm shikimin e dokumenteve në emër të cilësisë, përshkruajnë rezultatet me anë të cilave lejohet futja derivateve në Kosovë pa bërë fare analizat. Në anën tjetër, sa i përket kontrollimit të cilësisë në përpikat e karburanteve të shitjes në tregun e Kosovës, Lulzim Sylla nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se inspektorët brenda një viti marrin deri në 700 mostra.
Që do thotë e kontrollojnë tregun e mbrëmshëm. Është numër i vogël sepse nuk ka edhe kontroll të mjaftueshëm, domethënë si sektori ka 5 inspektor.
Sylla tregon se gjatë inspektimit të sektorit të naftës 145 lëndë dyshimta janë dërguar në gjykat. Sipas ligjeve në fuqi, subjekti që është i licencuar për shitjen me shumicë dhe ka kryer mashtrim me cilësinë e naftës dhe produkteve të saj, i shqiptohet gjoba nga 30 deri në 60.000 euro, kurse personi përgjegjës që ka bler këtë naftë dhe shet në pikat e karburanteve, gjobitet në shumën prej 5 deri në 10.000 euro. Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë pohuar se sa i përket infrastrukturës së cilësisë, kjo ministri në bashkëveprim me institucionet tjera kompetente, si doganat, administratën tatimore dhe policinë e Kosovës, do të punojnë në vazhdimësi që të rritet niveli i kontrollit dhe të luftohet aktiviteti jo formal i operatorëve të naftës dhe derivateve të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Kristina Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se ikja e shtetasve të Kosovës, e veçanërisht të rinjëve, për në vendet e Evropës perëndimore është e paarsyeshme. Disa prej tyre shpresojnë se në Kosovë pret perspektive mirë. Por ka edhe të atill që thonë se do të shkonin në ndonjë vend evropian për të studiuar dhe pastaj do të ktheheshin në Kosovë për të kontribuar. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Numri i madh i qytetarëve të Kosovës, të cilët po migrojnë jashtë vendit në mënyrë të paligjshme, është bërë një shqetësim i madh për autoritetet në vend. Së fundi ata kanë diskutuar edhe për hapat që duhet të ndërmerren për parandalimin e kësaj dukurie. Si pas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, vetëm gjatë vitit që lën pas, numri qytetarve të Kosovës që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian është rreth 23.000. Për numrin e madh të qytetarëve të cilët po ikin nga Kosova, të rinjët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë për rubrikën Vox janë shprehur kundër. Shumë prej tyre thonë se nuk do të bënin një gjë të tillë derisa kërkojnë që kjo dukuri të ndërpritet. Diana Toska, një qytetare nga Prishtina, e quan të paarsyeshme ikjen e qytetarëve të Kosovës nga vendi. Sipas saj, të gjithë ata që po e lëshojnë vendin në mënyrë të paligjshme, do të duhet të ishin vetë ata që kontribuojnë në zhvillimin e vendit të tyre.
Jo, unë mendoj që jo, nuk është zgjidhje në zonë alargumi pikë këtij vani. Përkundrazi, na duhet me punu shumë me veten edhe me kontribu për vendin ton. Kështu që është shumë e paarsyeshme ikja, sidomos në këtë formën ilegale, tu shpenzu shumë pare edhe në mënyrë jo të ligjshme me dalje jashtë këtij vani, për shkak se nuk ka të ardhmë edhe atje dhe përkundrazi na veç e dëmtojmë vendin ton.
Ariani, një student i Universitetit të Prishtinës tekson se asnjë shtet tjetër në botë nuk mund t'i ofrojë qytetarëve të Kosovës më shumë se vetë vendi i tyre. Edhe ai shprehet kundër migrimit të paligjshëm dhe thotë se një gjë të tillë nuk do ta bënte kur.
Për gjithçka, seksa shkon, çse lypë gjën. Po në varet çuçi është perspektivën të këtë gjë edhe po noi dyja.
Korab Sefa nga qyteti i Pejës është student në Fakultetin e Arkitekturës. Korabi tregon se ka lindur në Gjermani, por që me familjen e tij shumë vite më parë ishin kthyer në Kosovë. A i thot se nuk ka më mirë se në vendin tënd.
Unë kum lin jasht, jam rrit jasht, i kum pas jetat dhe jam këthy. Përse për mu më mirë se në vend tonin së kukun. Gjinja po bëjnë nga bim, nashtë që po dalim, po mendimi i tërën, ata mund me vendos lirëshme që kur ti bim pishman të një vonë. Kësha bo apel të gjithë popullata Kosovës që mos të zitojnë me dalë se më mirë se këtu së kukun. Atja veç humbje kohë, humbje lirije s'ka ku gjë atje.
Të rinjët vlerësojnë se Kosova është një vend në zhvillim dhe se duhet pritur që të mirat që i kanë vendet evropiane të vinë edhe në Kosovë. Ata kërkojnë nga institucionet që të punojnë më shumë dhe të krijojnë kushte më të mira për të rinjët. Arzia thot se ka shpresë që Kosova do të bëhet një vend që do të pëlqejet nga të gjithë.
Jo, kur njëtë si shumë e në minë shumë Kosovën. Kështë është veni jam. Ofron me kokë, jo është shtatiri. Gjithmonë me shpresë që kam u bë më mirë. Normalisht asnjë shtet në fillim nuk u konon i fort. Krejtë jam bot fort me kohë.
Ngjashëm shprehet edhe Besim Ahmetaj.
Po e kum përvendos studime, tash jam master edhe po pres me një punë, ka dalë, po më duket se ka fillu më përmirësu situata edhe për çfarë arsye nuk shajk. Edhe me pas mundsinë si shajk.
Ndërkaq Rina Bidordaku thot se kishte shkuar në ndonjë nga vendet evropiane vetëm me qëllim të studimit.
Jo me ik, kisha shku për shembull me synim studime ose për më zhvillu profesionalisht, po gjithmonë me mendimin më kthy këtu edhe me don kontribut me temën.
Sipas disa ulumtimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare, është theksuar se trendi në rritje i migrimit të qytetarëve drejt vendeve perëndimore është shkaktuar nga niveli i lartë i papunësisë tek të rinjët. Samedin Beqiri, qytetar, thosë ata cilët po e lëshojnë vendin, po e bëjnë këtë pasi që nuk e dinë se çfarë i pret në një vend të huaj.
Mendoj se ta janë të keq informuar dhe nuk e dinë situatën si është në Shtetet e Bashkimit Evropian. Jam i sigurt se shumica, 99% nuk e dinë çfarë gjendje kanë jetuar dhe ku kanë shkuar. Do duhet të informante, është mirë që ti parandalon të qytetarët e Kosovës duhet pak a shumë vetë, në njërë vetanake të munduhen, të punësohen, të hapin vendet të punës, sepse unë kam qenë në përëndim dhe di që si kam kaluar ku kam qenë.
Ndryshe autoritetet në Kosovë dhe përfaqësues të ambasadave të vendeve evropiane, ju kam bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos migrojnë në mënyrë të paligjshme, pasi që përpjekjet e tyre janë të kushtueshme dhe të kota. Ata kanë theksuar se vendet e Evropës nuk pranojnë më azil kërkues nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sulmet e terroriste në Paris dhe situata e sigurisë në Evropë ishin në temat të mbledhës së thirrur nga presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani me përfaqësuesit më të lartë të sigurisë. Terrorizmi nuk njeh kufi, tha presidenti Nishani në këtë tubim që u mbajtë të mbrëmë në Tiranë. Kryeministri Edi Rama i pranishëm në takim tha se Shqipëria është ekspozuar ndaj terrorit. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Në takimin ku ishin të pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla, kreu i shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazi dhe ministrat të qeverisë Rama, u diskutuar për mënyrën se si Shqipëria duhet të reagojë për të përballuar një situatë të mundshme. Presidenti i Republikës tha në fjalën e tij: "Shqipëria është ndeshur me fenomenin e luftëtarëve të huaj. Kontingjente nga Shqipëria ndodhen në organizata terroriste në Irak dhe Siri, janë rastet të evidentuara." Mes të tjerash, presidenti Nishani theksoi se duke marrë në konsiderat faktin që Shqipëria ka kufi 2 nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kërkohet që të avancojë më tej në përmirësimin e të gjitha mekanizmeve që janë bërë domosdoshmëri, edhe në aspektin e trajnimit të resurseve njerëzore të këtyre institucioneve që kanë për detyrë kryesore goditjen e këtyre celulave. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha: "Shqipëria është plotësisht e ekspozuar ndaj terrorizmit ndërkombëtar. Disa shqiptar kanë humbur jetën në luftime në organizata terroriste. Veprat si sulme me tritol kundër linjave të energjisë, trafikimi eksplozive janë krime të mirëfillta terrori, ndonse janë trajtuar me dënime të lehta nga drejtësia." Mbledhja ka vazhduar më tej pa praninë e medjave. Në 11 mars të vitit 2014, policia shqiptare arrestoi 8 persona, ndërsa shpalli në kërkim 6 të tjerë në akuzën e krimit të celulave të rekrutimit të besimtarve musliman për të luftuar me grupet e opozitës në Siri. Gjyqi ndaj tyre vazhdon. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mesazhet e ambasadorit amerikan në Paul Vollers se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit dhe raporteve të mira ndëretnike, duhet të jetë sinjale për rrugën e kundërt që po e ndjekin institucionet e këtij vendi, thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Ata vlerësojnë se si pasojë e politikave bllokuese, tash 8 vite Maqedonia nuk ka shënuar asnjë progres në fushën e integrimeve evropiane, ndërsa janë shënuar përkeqësime edhe në raportet ndëretnike. Kronike Isuf Kadriut.
Raportet e mira ndërretnike dhe integrimi euroatlantik janë alternativat e vetme për të ardhmen e Maqedonisë. Mesazhet e këtylla të ambasadorit amerikan Paul Wallers në takimet lamtëmirëse me zyrtarët shtetëror dhe përfaqësues të partive politike duhet të merren seriozisht nga përfaqësuesit e institucioneve, thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare.
Исто така сме во една длабока политичка криза веќе повеќе години.
Не 8 вите кеме нгецор на процесите на интегримеве европјане, ние косиште јеме на криз та цел политике. Për fat të mirë nuk jemi në ndonjë fazë delikate të raporteve ndërretnike. Probleme e tensione gjithsesi se ka, por ende jo në pikën e vlimit. Mesazhet e ambasadorit amerikan janë shumë të qarta se ne duhet të punojmë në përmirësimin e gjendjes, pasi nuk kemi alternativë tjetër përveç integrimit euroatlantik dhe raporteve të mira ndërretnike. Shëbate kanë qenë dhe janë alati jo një fuqishëm. Ne kishim mbështetjen amerikane në zgjidhjen e konfliktit në vitin 2001. Ne kishim mbështetjen e tyre në njohjen ndërkombëtare të Maqedonisë, në zgjidhjen e problemeve të brendshme, në negociatat me Greqinë për çështjen e emrit e kështu me radh. Nga ne varet se si do të veprojmë, por për fat të keq, vlerësoj se nuk jemi në rrugën e duhur, thotë Bojan Maricic nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Edhe Alajdin Demir ishte diplomat, thotë se Maqedonia ka shënuar ngjecje të mëdha në dekadën e fundit, dhe se është momenti i fundit që ajo të zgjedhë nëse dëshiron të ndryshoj kursin e veprimit apo të vazhdoj me thellimin e hendekut të ndasive etnike dhe largimin e vendit nga Bashkimi Evropian. A i thotë se mesajët ambasadorit të Paul Wallers janë qëllimira, por gjithmonë kanë hasur në vesh të shurdhur.
Mesajët e ty ishin edhe për fundet e pakryre të Maqedonis, të cilat duhet i kryre Maqedonia të janë në vëndjë internakit në rritnike dhe eurointegrime, që dhe thotë se eurointegrimet janë në një rrugë ribërjes e një politike tjetër, se të eurointegrimet janë gadi në një qofsokak, që dhe thotë se në një rrugë pakrim. Ajo ishte një vërejtje e fundit nëse ka diçka që mund të bëhet ose mund të korrigjohet. Kjo është një zgjidhje me që dhe njësën që dhe në mënyrë shkopë forte, është duke ushtruar këtë rrugë dhe kjo rrugë është e vështirë.
Thot Alajdin Demire, Ndryshe ambasadori Paul Weller se në të gjitha takimet e fundit kryesisht është përqendruar në raportin ndërtnike dhe çështjet e integrimit si dy shtyllat kryesore për të ardhmen e vendit.
And also there needs to be improvement in the areas of ethnic relations. I'm afraid that we see the two communities coming further apart rather than closer together. And in the long run for Macedonia that's very important to resolve that issue.
Ekziston nevoja për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike. Kam frikë se dy bashkësitë etnike po thellojnë ndarjet në vend se të afrohen. Vlerësoj se është shumë e rëndësishme për Maqedoninë që ta zgjidhë këtë çështje. Qeveria por edhe opozita e Partisë Shqiptare duhet të punojnë së bashku sepse është problemi i përgjithshëm që nuk mund të zgjidhet nga një person. Ka deklaruar diplomati amerikan duke ftuar të gjithë qytetarët që të jenë besnik dhe të punojnë për të mirën e Maqedonisë, por nga ana tjetër, ai ka ftuar edhe institucionet që të jenë besnik ndaj qytetarëve dhe të punojnë për të mirën e tyre. Ambasadori në largim i SBA-ve Paul Weller se ka përsëritur se çelësi për zhbllokimin e procesit integrues është zgjidhja e çështjes së emrit. Ne duam, ka thënë ambasadori Weller, se që Maqedonia të jetë në NATO, duke shprehur optimizmin e tij në arritjen e këtij qëllimi, pasi siç ka theksuar, Maqedonia nuk ka alternativë tjetër. Mandati ambasadorit të Paul Weller se përfundon këtë muaj, ndërsa në këtë detyrë do të zëvendësohet nga ambasadori i ri Jesse Bailey. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një rezolutë miratuar në kuvendin e Macedonisë për politikat e migrimit ka shkaktuar përplasje në mesin e partive politike shqiptare. Derisa Partia Demokratike Shqiptare në opozitë vlerëson se ky dokument e stimulon edhe më tepër largimin e shqiptarëve nga Macedonia, Bashkimi Demokratik për Integrim në Qeveri këto vlerësime i ka cilësuar si retorik manipuluese. Ekspertët theksojnë se gjendja e rëndë ekonomike është arsyeja kryesore që i detyron banorët e Maqedonisë të shpërngulen. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Kuvendi i Maqedonisë ka miratuar një projekt rezolut lidhur me politikat e migrimit për periudhën 2015-2020, e cila përpos që parashëh dhënien e shtetësisë maqedonase për të gjithë ata të cilët kanë priardhje nga Maqedonia, në vetë ngërthen më shumë dispozita përmes së cilave synohet mbajtja në vend e kuadrove të kualifikuara. Kjo rezolut ka nxitur përplasje të ashpra mes partive politike shqiptare në Maqedoni, përderisa Partia Demokratike Shqiptare Tare vlerëson se mbetja e Maqedonisë jashtë dyerve të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, diskriminimi etnik, papunësia, mungesa e infrastrukturës bazë, si dhe mungesa e investimeve në rajonat shqiptare kanë stimuluar largimin e shqiptarëve nga Maqedonia. Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka hedhur poshtë këto akuza duke i cilësuar ato si retorik manipuluese për fitimin e pikave politike, duke theksuar se strategjia e qeverisë jo vetëm që parasheh pengimin e migrimit, por synon të pajis me shtetësi qytetarët e Maqedonisë jashtë vendit që nuk kanë dokumenta. Ekspertët e kësaj lëmije thonë se migrimi nuk paraqet element shqetësimi për Maqedoninë si shtet në përgjithësi, por është ulja e natalitetit veçanërisht tek popullata maqedonese.
Edhe pse viteve të fundit apo në këtë vit është debatuar jashtëzakonisht tepër dhe janë të shqetësuar njerëzit për shkak se thuhet që largohen mjaftëtarë jashtë vendit. Përsëri, unë mendoj se segmenti i parë, respektive shtimi negativ natyror, është shumë më shqetësues se sa largimi i qytetarëve nga vendi. Për shembull, nëse marrim vitin 2013, nga Maqedonia janë larguar gjithsej 945 qytetarë, prej tyre janë shumica maqedonas, 613, apo 65% e këtyre të larguarëve janë maqedonas, 152 janë shqiptar, apo 16%.
Tekson Fati Seni Shantari, Këshilli Shtetëror të Statistikës, aktualisht ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Gjersa sociologët teksojnë se është standardi ulët dhe gjendja e rëndë ekonomike arsyeja kryesore që i detyron qytetarët e Maqedonisë të marrin vendim për të shpërngul nga vendi. Sociologu maqedonas Ilija Cevski konsideron se qytetarët e Maqedonisë shpërngulen nga shteti sepse kërkojnë zgjidhje duke shkuar në ato vende të Evropës, por edhe më larg ku mund të gjejnë punë dhe sigurojnë jetë më dinjitoze për veten dhe familjet në tyre.
Na
значење популација во Македонија.
Ја пјесе консидерувашме е популате се Македонисијето на куфидите екзистенцас. Балафаќуан ме мунгесен е сигуримито куштеве елементаре пр јетеси, пасојамо зѓети се ње пуна да сигурт ме та ардурата сигурта. Ма дје кеми да ат пјесе циля ка инвестуар шум на школимин пр касиш нгритија е професионале. Да е на трегу на пунас, касај категорије офрохен пагат та цилат нук мунцој ње јет динјетозе. Таксон социологу Македонас Илија Ацевски. Еве фати и сенитот се стандарди е соро што ја очи и ка детуруа штетасите Македонис да марин руга на маргимит, дуке таксуар се мале армантеш факти се мигроин квадрот е профилизуаре та цилет јан дефицитаре на венд.
Кресишт кеми еве лешим да ме фанта вендет нега фамилијата та тара. Та јан мошат е прозирани, по кресишт гената па мајре ларгоат ма тепер. Дë бајат фјал ата че јан па ма та квалификуар дhe респективиш ма та шчесуар për çështjen do të thon e perspektivës apo vendeve të punës.
Ndryshe të dhënat e Eurostatit flasin se gjatë vitit 2013 në vendet evropiane janë regjistruar 197.000 qytetarë të Maqedonisë, ndërkohë që sipas të dhënave të Bankës Botërore në Shtetet e Bashkuara, Kanada, Australi dhe në Zelandën e Re, ndodhen 174.000 qytetarë të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra vet në fshatin në Krushe Madhe afër Ahovecit në Kosovë kanë protestuar sot kundër ministrit për kthim dhe komunitetin në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović. Protestuesit kanë kërkuar që ai të shkarkohet. Pjesëmarrësit në protest kanë bajtur mbishkrime kërkojmë drejtësi për krimet serbe, ku janë të zhdukurit, ku është Ukshin Hoti e të tjera, dhe i kanë bajtur fotografitë e personave të zhdukur. Kjo protest u bë vetëm një ditë pas protestës masive në Gjakov. Protestuesit thanë se më 26 mars të vitit 1999 në Krusht të Madhe janë vrarë 243 vet, përfshirë 206 banor të këtij fshati, nga siç u tha vëllëzërit e Jablanovićit. Protestat e fundit në Kosovë përmbahen për shkak të deklaratës së ministrit Jablanović më 6 janar, kur ai kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov. Shërbimi sekret të tha se të shtënat të shumëfishta janë shkrepur mbrëm nga një makinë afër shtëpisë së zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden në qytetin Delaware. Zëvendës presidenti dhe bashkëshortja e tij në atë kohë nuk ishin në shtëpi, raporton agjencia AP. Shërbimi sekret tha se të shtënat janë shkrepur ka hora 8:15 në mbrëmje në një rrugë publike jashtë perimetrit të sigurisë, afër shtëpisë në vendbanimin Greenville në Delaware. Të shtënat janë dëgjuar nga personeli shërbimit sekret. Ata thanë se makina ka lëvizur me shpejtësi të madhe dhe është larguar nga vendi ngjarjes. Po zhvillohen hetime lidhur me këtë incident. Zyra e zëvendës presidentit Biden tha se ai dhe bashkëshortja e tij Jill Biden më vonë janë njoftuar për këtë incident. Policia kundër terroriste e Greqisë ka arrestuar 4 vet në kryeqytetin Athin, por raportet se njëri prej të arrestuarve mund të ketë lidhje me grupin terrorist në Belgjikë dolën se nuk janë korrekte. Pas se kontrollit të informacioneve nga Greqia, zëdhënësi i prokurorisë së Belgjikës Erik van der Sipt tha se këta njerëz nuk kanë asgjë të përbashkët me rastin e Belgjikës. Autoritetet e Belgjikës së gjatë ditës së djeshme kanë vendosur përforcime ushtarake në disa qytete për ta ndihmuar policinë. Për të parën herë në 3 dekada, në periudhën kur Evropa po lëviz për ta luftuar kërcënimin terrorist. Në Gjenevë të Zbistrës po vazhdojnë negociatat kundër Iranit dhe fuqive botërore për programin atomik iranian. Përfaqësuesit e Iranit dhe të gjashtë fuqive botërore, Kina, Franca, Rusia, Britania, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania, janë mbledhur sot në Gjenevë për bisedime njëditëshe. Dje delegacionet e Iranit dhe Shteteve të Bashkuara kanë zhvilluar bisedime në Gjenevë me praninë e delegacionit të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, ligjvënësit amerikan kanë propozuar sanksione të reja kundër Iranit nëse deri më 30 qershor nuk arrihet marrëveshje për programin atomik iranian. Por presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar që Kongresi i Shteteve të Bashkuara të përmbahet nga imponimi sanksioneve të reja, duke thënë se kundër një legjislacioni të tillë do të paraqiste veto, meqë negociatat për programin atomik iranian po vazhdojnë. Me këto negociata synohet kufizimi i programit bërthamor të Iranit në këmbim për lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare. Miliona njerëz kanë marrë pjesë në meshën e sotme të Papës së Francisk në kryeqytetin Manila në Filipine me gjithë shiun e madh. Vlerësohet se afro 3 milion besimtar janë mbledhur në parkun Rizal në Manila për ta parë dhe dëgjuar papën, i cili këtë mesh u akushtoi viktimave të tajfunit të vdekjeprores në vitin 2013, që e shkatroi njërin prej rajoneve më të varfra të Filipineve. Po ashtu papa, me predikimin e tij final gjatë vizitës së 6 ditëshme në Azi, u angazhua për kujdes ndaj fëmijëve. Ne duhet që secilin fëmijë ta shohim si dhuratë të mirëseardhur, të dashur dhe të mbrojtur, tha papa. Në Filipine jetojnë afro 80 milion katolik. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çast.